sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Locuitorii din mediul rural cel mai des spun că nu simt creșterea economică din statistici. Mulți trăiesc așteptând ajutoare sociale pentru că șansele de angajare sunt limitate. Fenomenul migrației a sporit problemele de la țară. Tinerii au ales calea străinătății, lăsând satele în grija vârstnicilor. Cei mai mulți din acel milion de imigranți provin din mediul rural. Lipsa infrastructurii este un element cheie care ține în sărăcie satul moldovenesc. Mai poate fi revigorat satul? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Gerchescu. Iranul a recunoscut sâmbătă că avionul ucrainean de pasageri cu 176 de persoane la bord, prăbușit lângă Teheran miercuri, a fost lovit din greșeală de o rachetă iraniană. Toți cei 176 de pasageri au murit. Ministrul de externe iranian Zarif a scris pe Twitter că, citez, o greșeală umană pe fundalul crizei provocate de Statele Unite a dus la o tragedie. Greșeala a fost stabilită în urma anchetei interne din cadrul armatei iraniene. La rândul său, președintele iranian Rouhani a scris pe Twitter că Republica Islamică deplânge această greșeală dezastroasă și a promis judecarea celor responsabili. Ca reacție, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat sâmbătă 11 ianuarie că așteaptă scuze oficiale și cooperarea totală a autorităților iraniene pentru ca persoanele responsabile să fie judecate, a cerut de asemenea ca Iranul să plătească despăgubiri. La Chișinău, Viorel Moraș, șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție, a fost reținut vineri 10 ianuarie pentru 72 de ore într-un dosar legat de falsă în acte publice și abuz în serviciu. Morar a fost suspendat temporar din funcție la începutul lui decembrie pe durata unui control intern la procuraturile specializate dispus de noul procuror general Alexandru Stoianoglu. Într-o comunicat al Procuraturii Generale, dat publicității sâmbătă, se arată între altele, citez, Viorel Morar este bănuit că în martie 2017 a primit de la Vladimir Plahotniuc o plângere pe care a înregistrat-o contrar cerințelor legale, pornind un proces penal și ulterior urmărirea penală și falsificând în cauza penală mai multe acte procesuale. Toate aceste acțiuni au fost făcute din interese personale, precum și în interesul petentului și a mai multor persoane din anturajul lui, pentru a-i proteja de implicarea în calitate de bănuiți în cauza penală privind frauda bancară, așa numitul furt al miliardului. Procuratura bulgară l-a pus sub acuzare pe ministrul demisionar al mediului Nenodimov pentru proastă administrare a resurselor de apă din regiunea orașului Pernic din vestul țării. Locuitorii au protestat după ce au rămas fără apă potabilă, iar procurorul general afirmă că Dimov este responsabil de această criză. Ministrul a demisionat pe 10 ianuarie după ce fusese reținut pentru a fi anchetat și riscă până la 8 ani de închisoare.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ce s-a ales de satul moldovenesc după aproape 30 de ani de tranziție? Populația de la sate este în declin și în curs de îmbătrânire. Îmbătrânirea și emigrația și-au pus amprenta pe mediul rural. Satul vorbește despre istoria statului. Localnicii cu care am discutat la Ciorești, Nisporeni, spun că vor continua să-și părăsească vatra și din când în când unii se vor mai întoarce să-și modernizeze casele, parcă niciodată terminate. Oamenii vorbesc cu îngrijorare despre depopularea comunei.
La țară se lasă așa o liniște, pentru că și câini sunt mai puțini, și cocoși mai puțini cântă, și zbere de oaie și muge de vacă nu se aud. Dacă eu cu 3 ani m-am oprit cu mașina și trecea un rând de vaci, 47 de vaci se duceau la păscut. Zilele trecute au fost doar 13 vaci, aceeași cireadă de vaci. Înseamnă că ce fac oamenii? Oamenii vând vacile, că nu este chip de păscut.
Și moare satul sau poate fi înviat?
Moare. Poate unele sate o să învie, care se vor urbaniza nițel, adică vor avea condiții ca de oraș. Ce înseamnă? Viceu în casă, gaz în casă, apă în casă la robinet. Aestea sate reînvie. Pentru că eu acum nu am viceu în casă. Dar dacă țăranul nu schimbă conștiința că trebuie viceu și gaz în casă și apă, robinet, apă caldă, aestea. Pentru că același oraș noi putem să-l facem la sat. Și aici poate să vii teatru, și aici trebuie să vii concert. Și trebuie să progresăm. În satul nostru, peste tot avem magazine, putem procura orice, nu trebuie să plecăm la oraș. Farmacie s-a deschis, centrul de sănătate funcționează bine, avem medic și specialistul nostru îl cheamă prin alte sate, când într-adevăr sunt sate mai sărăcuți în cadre, dar noi cât de cât avem specialiști și eu nu spun că suntem fără preot, fără primar, fără medic, fără învățători, avem, dar ar fi bine să-i păstrăm, să-i stimăm, să-i respectăm. Uitați-vă, vedeți ceva de gaz. Noi avem gaz, avem apă, avem și lumină stradală. La Ciorăști încă se vede ceva. Ceea că cineva nu are, apoi, dragă Doamne, nu ți-aduce nimic gazul la acasă, pe degeaba, nu ți-aduce apa acasă, pe degeaba. Avem care vine și strânge gunoiul. Plătim câte 15 lei pe lună. O nimica toată.
Și dacă viața e frumoasă la țară, de ce lumea pleacă? Înțeleg că mai mult de jumătate din populația satului și-a găsit rostul în cu totul o altă parte, în est sau în vest.
Fiecare crede că nu-i bine aici, undeva acolo îl așteaptă, știți proverbul, câinii cu colaci în coadă. Peste tot trebuie de muncit. Eu tot am fost peste hotare, undeva vreo 12 ani. Mulți cei ce au plecat se stabilesc cu traiul peste hotare. Pentru acolo el și-a găsit un loc de muncă, și-a găsit o casă, și-a făcut o familie, și-a găsit un confort pentru că lui îi place. Dacă peștele se duce la adânc, e bine. Omul se duce unii bine.
Cum ați descrie viața la țară astăzi, în mediul rural? Ce se întâmplă bine, ce nu e bine?
Acum străiește un pic mai bine față de anii trecuți. În genere, în comuna noastră Ciorăști, s-a schimbat viața. Adică avem apeduct, avem drumuri asfaltate și în varianta albă.
Pe timpuri aici, cu cizmele de cauciuc, nu puteai să ieși din casă.
Da, da. Nu puteai nici să ieși din casă, dar nu vineau mașinile în sat cu pâini, cu diferite produse. De exemplu, ambulanța nu putea în toate părțile satului să ducă ca să iei un bolnav, să-l transporteze la
dispoziție. Dar lumea continuă să vorbească despre sărăcie la țară. Ce înseamnă sărăcia?
Avem salarii mici. Eu lucrez în genere la grădiniță.
Și
la anul nou în coași s-au ridicat 2500, dar nu ne ajunge. Avem copii la școală din îmbrăcat, din calțat, salariu mic și noi plătim fix ca la oraș. Gaz, apă, lumină, telefon, gunoi, tot ca la oraș.
Are perspectivă satul?
Pleacă tineretul din sat. Asta e cea mai mare problemă. Pleacă și care rămân, care mai sunt. Nu, da, locuri de muncă nu. Și pleacă tineretul.
Dar putea fi create aceste locuri de muncă aici?
Putea, dar trebuie să vină cineva să investească. Să facă ceva, o croitorie în sat, o cizmărie, să producă ceva, marfa asta să ducă, să vândă, ca lumea să plânească un salariu decent, să poată trăi.
Da,
așa, de exemplu, a fructelor. La noi sunt pierje, miere, livez, adică de sunt. Poamă este. N-are lumea unde să o realizeze. Ia ca toamna, când ajungem, avem poamă să o vindem. Cui să o dăm? Nimeni n-o cumpără. Cu un leu, cu doi, dar munca omului nu o scoate.
Ia ziceți și dumneavoastră, cum trăiește în sat azi?
Deci nu pot să vă spun că trăim. Noi numai supraviețuim. Da, că e sărăcie mare. Chiar și dacă avem o lecuță cât de pământ, nu putem produce mai mult decât numai porumb și dacă chiar avem jie, faci un fel de jin, tot una degeaba l-ai făcut, că n-ai niciun saldai, tu și mai faci o cartofă, o patlajă, că le faci pentru tine, că noi n-avem hectar și avem puțin pământ. Și parcă ne pare ca să ne ducem într-o infern. Eu, de pildă, nu chiar văd cu ochi mari de speranță. Pare că de grabă s-a terminat toată.
Da, și cei care spun că satul poate să dispară au dreptate.
Nu, eu nu cred că poate să dispară. Sperăm și noi spre bine. Altceva și
ne-a rămas. De cine face schimbarea?
Păi noi trebuie să o facem, dar nu știu cum.
Anul ăsta, 2020, este și un an electoral, va trebui să mergeți să votați pentru cel care va fi următorul președinte de țară. Cum trebuie să fie această figură politică, această persoană? Ce calități trebuie să aibă?
Aș vrea să aibă calități bune, sufletești. Să fie un om cu adevărat om. Să nu amăgească, să nu fure, să nu promite, să nu facă. Și să uite mai des la sate, să vadă cum trăiește lumea. Sunt familii care poate, dacă nu le dă cineva o bucățică de pâine, nu mai poate exista mai departe. Sunt așa, chiar și aici, în Ciorăști, sunt așa familii. Dar vedeți că toți promit, nimeni nu face. Ce să aștepte satul ăsta dacă nu se face nică? E că eu mă uit chiar și la noi, la Ciorăști, aici, lumea nu știe, ori nu știa alege, ori nu știu, nu cunosc omul, ori... Ia că eu, de pildă, îmi pare că nu s-a votat drept. Și de atâta nici nu poate face. Un om singur nu poate face nimic.
Dar credeți că la alegerile prezidențiale veți vota corect?
Eu cred că ați votez drept. Minim ajungi capul care e om. Dar nu-s toți așa. Deci, cum îi promite multe. și dacă eu promis, omul și-a luat el ca și când l-a cumpărat.
De ce ori vă gândiți la viitorul satului, statului?
Eu de pildă mă gândesc, eu nu știu alții cum, dar eu mă gândesc.
Și peste 10 ani, cum vedeți Cioreștiul și Republica Moldova?
Nu știu. Dacă continuă așa, vedem într-o mlaștină totală.
De ce lumea pleacă? De ce pleacă. Nu se oprește exodul?
Pleacă pentru că așa sunt guvernanții. Trebuie să facă legi și pentru noi, să ridice salariile. La om nu-i trebuie nimic decât un salariu cât de cât elementarul poți să-ți procuri, că oamenii nu cer mult. Dar e mare diferență chiar să ne ierte guvernanții. Așa salariul care primesc ei și ce salariu primim noi la țară e o rușine. Pur și simplu e păcat, sunt toți obișnuiți, de ce ea pleacă? Pentru că să faci un ban în condițiile de peste hotare e cu mult mai greu ca să-i faci aici, în Moldova. Dar nu sunt salariile respective pentru specialiști, de ce ea lumea pleacă?
Dar câți bani ar trebui unui cetățean să-ți zică că are o viață decentă?
Totdeauna m-am condus după aceea că nu banul îl pun pe primul plan. Dar oricum, eu cred că în situația care suntem, undeva 8-10 mii ca să ridici salariile astea, chiar și la cei fără studii, nu numai persoanele cu studii, sunt și infermieri, sunt la grădiniță, în genere, salariile ar trebui să fie ridicate.
Și are viitor satul?
Are viitor satul.
Cine face viitorul ăsta?
Noi îl facem viitorul dacă vom reveni acasă, dar revin acasă dacă oamenii găsesc loc de lucru și salarii bune.
Dar și dumneavoastră, ați plecat, ați revenit, iar ați plecat, iar ați revenit, da, nu e exclus că iar veți mai pleca?
Nu mai plec pentru că m-am decis să rămân și ori de câte ori am plecat și iar am revenit, niciodată nu am gândit că rămân acolo. Nici într-o țară.
Dar chiar banii câștigați acolo totuși v-au rezolvat o parte din probleme.
Foarte multe probleme au rezolvat și nu știu dacă chiar rămâneam, dacă le rezolvam. Dar văd că lumea rezistă și aici, în Moldova. Pur și simplu trebuie să mai limităm mâncărurile, că noi mult consumăm, mult cheltuim la nunți, la cumătrii, irosim banul unde trebuie și de asta nouă nici nu ne ajunge.
Pe ce ar trebui depus accent în primul rând aici, în mediul rural?
La sate, în primul rând, trebuie depus accent pe cultură și școală. Dacă va fi dezvoltată cultura în Ciorești, la noi, că noi avem casă de cultură, dar nu este activitate deloc. Nu știu ce face primăria, ce face primarul. Copiii nu au în Ciorești unde dansa, unde să cânte. Nu au. Casa de cultură e mare și nu găsesc acolo o cămeruță ca ei să ocupe cu dansul, cu muzica. Chiar și unele instrumente, pentru că specialiști sunt. În Ciorești nu sunt doar specialiști de limba engleză, care mulți și-ar dori să fie limba engleză.
Deseori se zice că schimbarea vine de la cei care guvernează, dar se mai zice că agentul schimbării trebuie să fie fiecare cetățean.
Nu. Eu tot timpul ziceam că e foarte greu să faci schimbarea în țară, dar într-un sat e ușor să faci schimbare. Pentru că, de ce? Se adună primarul, directorul școlii, directorul casei de cultură și fac un program. Ce facem noi cu oamenii aceștia? Sunt atâtea lucruri frumoase care s-ar putea de făcut în sat. Nu știu de ce nu se organizează.
Are șanse satul să se modernizeze?
Dacă se schimbă la mentalitate primarul, satul se schimbă. Că peștele de la cap se strică.
Dar și cetățenii trebuie să...
Clar și cetățenii, dar cetățenii dacă le propui ceva frumos, chiar cum trebuie să fie ca să refuze. Eu nu cred să refuze. Atâția ani nu s-a făcut adunarea satului. Oamenii au probleme, oamenii și-ar spune părerile, oamenii și-ar spune dorințele. Nu ai unde, nu ai unde, pentru că primarul nu face adunări și atât.
Europa Liberă a poposit cu microfonul aici în satul dumneavoastră, la Cioreș, și întrebăm lumea despre perspectiva mediului rural. Există șanse ca să se schimbe viața la țară, ca lumea să nu mai deplângă situația?
Noi sperăm că să se schimbe, dar cam greu la noi în sat aici. Lumea e dezamăgită și e dusă eroare. Încă nu s-au orientat ei în ce direcție ei.
Cum descrieți viața la țară?
Viața ne facem noi singuri. Dar lipsește conducători buni care să nu se sfădească între dânsi, să împărțească satul în două părți, să fie frate cu frate dușman, femeie cu bărbat, să o împărți în două grupe și ea care nu-i tare bun. Unul trage la dreapta, altul la stânga și nu se primește nimic.
Satul dumneavoastră a fost afectat grav de migrație, că din aproape 5.000 de locuitori, doar 2.500 mai sunt astăzi aici acasă. În rest, o parte sunt în est, altă parte sunt în vest. De ce continuă lumea să plece?
Se duc după existență. Satul la noi, Amuia, trăiește pe baza remitenților care vin de peste hotară. Dacă n-ar și oamenii și să lucreze acolo, orice moșneag, orice babă, nu trăiește din pensie. Dacă nu ar și ai oamenii ăștia care duci peste hotară, satul ar muri.
Din aici ce-și plecați, mulți, peste 2000 de cetățeni, ar putea să revină o parte din ei acasă?
De grabă nu, eu cred că nu ar să vină.
De grabă înseamnă 5-10
ani. 10 ani eu cred că da. Dar nu toți, puțini ori să revină, care... O mai construit pe aici, dar o parte de-a mâncep, a vin de casele. S-a dezamăjit că au crezut, ba azi, ba mâine s-a schimbat situația, dar cum vedem noi, încă mai tare se agravează, că unul îl înlocuiește pe altul și tot așa, și vâmblă cu amăjelile și cu minciunile. Omul vrea dreptate, dar dacă nu-i dreptate, se duce după capișel.
În toamnă, cetățenii Republicii Moldova vor fi chemați să-și aleagă următorul șef de stat. Cine ar merita această funcție? Cum ar trebui să fie acea persoană care să câștige simpatia, încrederea cetățenilor?
Dintre acești care sunt la guvernare, eu nu văd niciunul ca și candidat la președinte, care să merite, ei vor toți, da. Trebuie un om care să nu spui minciuni și să fie dreptate. Și dacă ați fie dreptate, oamenii s-or să deie, da? Și s-au învățat toți cu minciuni. Aici ăștia năcelnică și ăștia noștri s-au învățat toți pe curcani și pe bani. Și acum odată e examen și promovează și țara mea. Dar nu se uită că aici n-au lemne, n-au mâncare, alții. Le mai dă niște istorii, nu la cei care se cuvine. De asta, din partea statului, mare lăsare, pentru că nu duc cont de banii publici ăștia care trebuie să-i deie cu ce se cuvine, nu să-i deie la așa care votează sau simpatizează un partid sau altul.
Și pe ce cale ar trebui să meargă Republica Moldova?
Noi alte ieșiri nu avem decât unirea cu România, ca să fie calea mai ușoară. Dar populația încă nu e gata ca să voteze pentru așa ceva și acum trebuie de găsit un om care să știe cu toții că integrarea europeană, amul la moment, noi o facem greu, dacă peste România mai ușor ar fi, dar oamenii nu or să voteze. Asta e Moldova până când...
Și cine rămâne a fi agentul schimbării în Republica Moldova?
Aici, norodul, îi trebuie un lider. Trebuie un lider național. Cel mai bine ar fi, dar vedeți că nu se primește. Oamenii ăștia care se duc peste hotară se închidă pe o perioadă de vreme să nu trimată bani oficial în stat. Pe lună. Toți nu trimată de peste hotară. Nimeni. Și o să vedem cam și situația și în Moldova.
Rămâneți pesimist sau trăiți cu speranța?
Eu sper pentru nepoți, pentru copii, da. Noi cât ăștia olea care suntem la 70 de ani, nu cred de 11 ani să schimbe sau cât am mai dat Dumnezeu să mai trăim. Nu știi, dar cum? Sperăm, clar că sperăm înspre bine, că dacă nu am sperat, nu aș fi nimic, dar măcar copiii noștri să nu mai margă cu minciuna și cu amăjelile astea, cu nedreptatea. Nu e vinovat nici președintele aici, nici altul. Aici e vinovată mentalitatea omului.
Cum descrieți viața la țară?
Tineretul pleacă, peste 20-25 de ani să fie unii și unii câte o băbuță săracă, mâna întinsă după pensie, cu pensia n-a să aibă cine plăti. În realitate trebuiește o persoană, ca să lucreze pentru o persoană în vârstă, să-i plătească pensia. Dacă ei nu o să fie posibil, că nu numai state
cine
la oraș.
Cine devine că moare satul sau pustiește mediul rural?
Cine devine, nu știu, dar eu vă spun un lucru și mă atragea pe mine când eram flăcău, spunem așa. Eu vinem ruptul capului de la oraș la sat, cu pantalonii calcați, aranjați, că știem că sâmbătă și duminică în sat este discotecă, ori nu dovedem să fug la patru nunți, de la una la alta, le întâlnim toți. Dar astăzi e sâmbătă seara, e duminică seara, zi de sărbători, nimic. Mai sunt niște lumini prin sat, trec copiii la deal la vale și se duc în găoașe, unii se ascund, beau,
fumează. De ce pleacă lumea?
Că nu le interesant. La sat, n-au ce faci.
Să-și resuflece mânicile.
Da, în ce privești să-și resuflece mânicile, 60 km până la oraș, în 30 minute pleci. Nu, pur și simplu ei nu sunt tot plățat, că nu le interesant sâmbătă și duminica. În ce privește cultură, noi, mai ales în satul Sorăs, absolut loc, care eu ca medic. Eu muncesc de luni până sâmbătă la orele 4. Sâmbătă la ora 4 s-o obosesc, aș vrea și eu să vin să fac un duș și mă duc la un teatru, la un concert sau să mă întâlnesc cu cineva. Dar nu-i unde. Te închizi în casă, iar te așez în fotoliu și eu la televizor. Încă eu mai am norocul ăsta că m-am asigurat singur. I-am făcut o iază, una alta, mă mai duc vara, mă mai flușcăiesc acolo în apă și e interesant. Dar alții care ca mine, dacă nu-i cultură în populație, nu-i nici sănătate. Omul fără cultură își pierde tot. Ei cred acum că la un pahar de vin, la un pahar de rachiu, una altă, tralelea. Însă prin asta cultura noastră scade. Trebuie să promovată cultura folosării, nu de băut, dar de cinstit. La un pahar de vin te spomenești prin cineva, îți vorbești cineva de bine, dar la noi lucrurile nu se fac.
Și atunci au dreptate cei care spun că veșnicia s-a născut la țară și tot acolo moare?
Da, au dreptate.
Politicienii, cei care sunt în opoziție sau la putere, mereu promit că vor schimba viața la țară.
Eu un politician nu cred. Că fiecare ajunge acolo și fac interesele lor personale. Noi trebuie foarte bine să știm ce votăm și pentru ce votăm. Totul trebuie făcut prin populație. Populația trebuie educată, trebuie și de schimbat complet creierul moldovan. Noi îmi trebuie și școală, și copiii. Unii se duc? Se duc în Italia, se duc în Germania, se duc în Franța. Eu știu, se duc. Termin universitățile aici și se duc și lucrează la construcții. Se duc acolo, muncesc la negru și vin aici bolnavi și n-au nimic.
2020 este un an electoral, urmează să fie ales viitorul șef de stat. Ce așteptări aveți de la cel care va ajunge în fruntea Republicii Moldova?
Trebuie să meargă împreună cu parlamentari. Dar dacă parlamentarii duc într-o parte, dar el în altă parte, nimic nu se va primi. Și lumea, cum a plecat, așa să plece din Moldova.
O Moldovă fără populație, ce viitor are?
Nu are viitor. Că acolo unde este populație, este și procesul de vânzare, cumpărare, acolo e cumătrie, acolo e nuntă, acolo e casă nouă, acolo e tot. Acolo produsul alimentare se cumpără, se vândă. Dar dacă nu e populație, cine? O băbuț și o moșnăgel care vrea un ceai și un biscuit? Nu. El nu vrea nici casă nouă, nici cumătrie, nici nuntă, nimic.
Și ce diagnostic puneți acum? Situații din Republica Moldova.
Țară bătrână.
Voci adunate la întâmplare pe străzile din Ciorești, raionul Nisporeni, sat din care aproape jumătate din numărul populației muncește peste hotare. Expertul în probleme de populație și demografie, Valeriu Sainsus, susține că între două recensăminte privind populația au dispărut 150 de sate, iar următorul deceniu ar pune în pericol toată periferia națională rurală.
În prezent noi suntem la etapa de depopulare națională. Ce înseamnă că în egală măsură și satul ca și orașul se depopulează. Noi suntem deja la al doilea deceniu de când numărul de populație în municipiul Chișinău nu mai crește. Ceea ce înseamnă că este deja o alertă destul de profundă din perspectiva demografică. Dar totdeauna satul a fost genofondul de bază de reproducere a țării, ceea ce nu mai este de trei decenii. Între două recensăminte, 2004 și 2014, asistăm la o cădere liberă, eu aș spune chiar este o cădere bruscă a populației în contextul în care deja am pierdut aproape jumătate din populația țării. În anii 90 planificam că vom avea o populație de 4 milioane, noi în prezent suntem la o populație de 2.600.000.
Dar credeți ultima... că pierderea asta este irecuperabilă? Poate cei plecați au de gând să revină totuși?
Dacă abordăm din perspectiva de scurtă durată, practic este imposibil. Dacă abordăm din perspectiva de lungă durată, recuperarea va fi foarte îndelungată. Pentru că în contextul reproducerii populației și a reducerii în special a genofondului de reproducere a populației potențiale, ca să fiu explicit, a populației potențiale care ar putea aduce generații noi este destul de mică și drastic redus în contextul realităților de moment.
Eu totuși insist să vorbim despre ceea ce se întâmplă în mediul rural, acolo unde se spune că migrația a lăsat satele aproape pustii sau îmbătrânite, acolo unde tinerii nu-și văd rostul și, în general, nu cred că viitorul e în sat.
Satele sunt într-o stare destul de deplorabilă. Depopularea spațiului rural este cu amprentă de lungă durată, dar și a urmărilor la care guvernările au lăsat problema de izbeliște de la o etapă la alta. De cele mai dese ori, ruralul a fost nu altceva decât un spațiu periferic, adică neimportant. Neimportant pentru etapa prin care se trecea. Depopularea a început practic încă în perioada sovietică. Mă refer mai mult la spațiile de periferie ale țării. Iar în prezent, practic, este chiar în preajma orașului. Pentru că bine o duc numai satele din preajma orașului. Ceea ce înseamnă că au conexiune la oraș, se pot folosi de serviciile de care au nevoie de cele urbane. Restul sunt într-o stare destul deplorabilă.
Dar deseori se vorbește că odată cu modernizarea localităților rurale ar putea să se vorbească și despre o viață normală la
dezvoltare,
sat.
Dezvoltare, noi spunem. De o dezvoltare de context a țării. În contextul Republicii Moldova nu putem vorbi absolut deloc. Două treimi din localitățile rurale nu au servicii cu apa centralizată asigurate.
Deci, mai merg la WC-ul în curtea gospodăriei.
Corect. Ca să nu spunem că astăzi abia intră în comportamentul rural WC-ul în casă sau alte servicii care sunt inevitabil utile în contextul secolului 21.
Sunt case negazificate, sunt case neelectrificate.
Exact. Chiar dacă strâmbițează pe alocuri că guvernarea realizează, sunt doar numai niște comunități. Deseori în sat gaz are doar primarul și secretarul primăriei. În rest, toată populația nu poate utiliza, pentru că este scump, pentru că accesul încă nu este pe capacitatea potențialului serviciul dat.
Cei mai mulți cetățeni care au ales străinătate au plecat de acolo, din mediul rural. Mulți care au agonisit bani acolo peste hotare încearcă să investească în spațiul locativ de la Baștină. Se văd case destul de moderne totuși în sat.
Probabil că mai mult, probabil că în contextul sunt. Dat, domn Valentin, trebuie să vorbim nu atât despre intențiile lor, cât de adaptarea la modul de viață modern, adică apă în curte, WC-ul, gaz și așa mai departe. Pentru că eu rămân rezervat în contextul în care spunem că cei care pleacă peste hotare încearcă să investească bani în Republica Moldova. Întotdeauna am fost de așa părere, pentru că migranții salvează sau trimit bani acasă în primii 5-7 ani. De cele mai des ori grija lor rămâne doar în contextul în care a rămas un părinte sau ambii părinți în localitatea dată. Nimic mai mult.
Pentru că și reîntregesc familiile acolo peste hotare unde se află,
exact.
În Italia, în Portugalia, probabil în Grecia, în Franța, în
probabil Germania. Probabil că ați anticipat când prezent are loc reunificarea familiilor. Uitați-vă că, de exemplu, optimizarea gimnaziilor și a liceilor din sat, care s-a început cu foarte mult fast, dar a fost o greșeală. Eu rămân părtaș optimizării, dar a unei optimizări moderate. În contextul în care satele noastre, marea majoritate, care ating 2500 de oameni, eu consider că optimizarea nu este utilă. Noi forțăm populația din teritoriu, mai ales din spațiile rurale. Să nu uităm că gradul de inteligență a populației rurale rămâne totuși ridicat în contextul secolului 21. De cele mai dese ori, tânăra familie conștientizează că nu are nicio perspectivă, nici el, cu loc de muncă și trai decent, și nici pentru copiii lui. Iar de ce dese ori, populația a fost forțată din teritoriu și au încercat să-și cumpere, scuzați-mă, în ghilimele, când zicem un alt stat. Asta au făcut ruralii noștri în contextul în care statul n-a fost aproape de grijile și râvnirile pe care le are fiecare cetățean din teritoriu.
Domnul Săinsu, și totuși, dacă îi întrebăm pe guvernanți, ne arată o sumedenie de politici care includ modernizarea satului, care arată grija pe care trebuie să o manifeste centru pentru periferie.
Pe alocuri ele sunt false. Nu sunt urmate de niște mecanisme clare care ar arăta care este eficiența acestor politici. De cele mai dese ori aceste politici sunt gândite pe termen scurt, ceea ce înseamnă că ele sunt cu un efect de un an, doi. În rest, ele nu-și văd continuitatea în contextul în care apare o nouă etapă și o nouă stare a realităților din țară.
Cei de la putere încearcă să ne convingă că e nevoie de sume mari de investiții mari făcute în mediul rural ca să se schimbe situația în bine. Și tot ei spun că încep cu infrastructura, cu drumurile. Dacă se fac drumuri bune, ar putea să se gândească investitori locali și nu doar locali să vină să-și aducă banul în mediul rural, să deschidă întreprinderi mici, mijlocii, întreprinderi de prelucrare a materiei prime, mai ales că Moldova rămâne a fi o țară agrară. Cum vedeți dumneavoastră
perspectiva? Eu rămân destul de dur cu programul ăsta drumuri bune, pentru că de cele mai deseori s-au construit sectoare inutile de drumuri care nu oferă nicio șansă oamenilor din teritoriu. Probabil de cele mai deseori trebuie să gândească conexiunea fie a centrelor raionale, fie a satelor care sunt destul de impunitoare prin număr, ca să le creeze accesibilitate. Ideea de bază în secolul 21 este accesibilitate. Accesibilitatea la căile de transport oferă șansa de a reduce din emigrația masivă a populației din teritoriu. Până când nu o să realizăm această idee, până atunci noi nu o să putem opri măcar pe jumătate, emigrația excesivă a populațiilor din sate. Eu nu consider că este durabil în contextul în care avem 500 de metri sau un kilometru de drum asfaltat în spațiu rural. Este bine și asta, dar pentru fiecare cetățean este foarte oportun. Eu asta văd în vest și asta am văzut în toată lumea unde am fost. Pentru că de cele mai deși conexiunea rezolvă probleme cu care se confruntă omul din teritoriu.
Eu am auzit și păreri din mediul experților care constată că ar fi bine să dispară satele, să se urbanizeze localitățile.
Eu tot sunt de aceeași părere, dar avem o diferență foarte mare între sat și oraș. Aceeași situație este și în Marea Britanie. Nu avem diferență între sat și oraș. Adeseori cei din sate au mult mai mult servicii și comodități decât cei din orașe. Pentru că are casă la curte, pentru că are grădină, pentru că are unde își prembla câinele, pentru că are unde el prembla în contextul în care își dorește liniște ca el să se refacă după o zi de lucru, ceea ce nu există pentru mare majoritate a populației noastre din teritoriu. Chiar dacă încercăm pe alocuri să inducem că o bună parte din sate au aspect urban, este pe departe. Noi avem un fenomen al urbanizării false. Unde deseori orașele mici nici pe departe nu corespund spațiilor urbane. Mă refer chiar și la unele orașe de mărime medie, cum este, de exemplu, Cahulul, ca cea mai mare urbă din sudul țării, dar nu este un centru atractiv pentru populația din sud, care ar putea acoperi necesitățile de servicii necesare fiecărui cetățean.
Și ce-i de făcut?
Este necesară o reformare teritorială administrativă. Mă reîntorc la această problemă pentru că mai departe o să ne joacă și festa.
Demografii spun că către anul 2050 situația se va înrăutăți și mai mult, dumneavoastră rămâneți tot atât de pesimist?
Probabil că sunt cel mai pesimist demograf din toată țara, pentru că rămân foarte rezervat la cifra de 2.600.000. Suntem mult mai puțin. Mă iau în neliniște în contextul în care trec prin străzile satului meu de Baștine. Mă iau în neliniște și atunci când văd, după sărbători, văd foarte puțină populație în stradă. Probabil că aceasta ne face să devenim mai triști decât suntem în contextul în care va evolua viața.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.